salom bir og'iz so'z bilan aytadigan bo'lsak, uning ta'riflari keng ekan-ku, ma'nolari ko'p, lekin buning ichida eng bo'rtib, zohir bo'lib ko'rinib turadigan, ko'zga yaqqol tashlanadigan va insonning zihniga darhol keladigan ma'nosi salom, bu nima? Tinchlik degani. Salom tinchlik, omonlik. Hammaga kerak bo'lgan ne'mat. Bu shunday ne'matki, kofirga ham, musulmonga ham kerak. Hammaning tilida bo'ladigan so'z, hammani bir-biriga yaqinlashtiradigan so'z, odamlarni bir-biriga yarashtiradigan, dushmanlarni yarashtiradigan, odamlarni tinchlantiradigan, g'alag'ovurlarni, urushlarni bostiradigan, yaxshilik olib keladigan so'z. Salom, tinchlik. Hamma izlaydi, hamma shuni ketida yuradi. Hammaning da'vosi shu. Hatto yomon maqsadli odamlar ham shu da'voni ostiga yashirinadilar. Insoniyat muhtoj bo'lgan, bashariyat yaralgandan beri gapirib keladigan, izlab keladigan va ulug'lab keladigan, shunga amal qilishni bir-birlariga targ'ib qiladigan, bir-birlariga shu narsani tavsiya qilib, shuningga da'vat qiladigan ne'mat salom. Olam yaralgandan beri hozirgacha qidiradi shuni, salomni, shu tinchlikni, omonlikni. Topgan topadi, topmagan topmaydi, haliyam topolmaydi. Bu dunyo haliyam tinchlikka erishgani yo'q. Bu olam haliyam salom, tinchlik, omonlik deb qidirib yotadi. Shu tinchlik uchun ko'p harakat qiladi, bor yo'g'ini sarflaydi. Lekin bu salom, tinchlik islomda. Ya'ni islomning nomi o'zi islom. Ya'ni nomi tinchlik bo'lgan, nomi hatto mohiyati bilan omonlik, tinchlik beradigan ta'limot Allohning dini. Bu dinning egasini ham nomi salom, qarang. Assalom, Alloh. Bu dindagi odamlarning boradigan joyi ham o'sha Darussalom, jannat. Va bu dinning nomini o'zi Assalom, tinchlik, omonlik dini va hamma yomonliklardan panoh beradigan din. Bu din, bu tinchlik, omonlik, salom musulmonning qalbida ham, tilida ham, yo'lida ham, dunyosida ham, oxiratida ham muhim o'rin tutadi. Insonning qalbiga Alloh shu salom, tinchlik, omonlik urug'ini ekadi, ya'ni iymon, islom insonning qalbida bo'ladi va uning tilida bo'ladi. Har kuni inson bu so'zni bir necha marotaba takrorlaydi. Qayerda takrorlaydi desa, hamma tushunadigani, bir-birini ko'rganda, ko'zini ochganda, ertalab turganda kim bilan ko'rishsa, o'shanga salom beradi. Ya'ni uyida yoki qo'shnisi yoki ko'chada har kuni odamlarni ko'rmasa-chi, ko'rmasa ham salom tilidan zohir bo'ladi. Insonning tilidan har kuni ibodat qilganda, namoz o'qiganda bir necha marotaba takrorlaydi salom kalimasini. Islom ana shunday ulug' din, mana shunday ne'mat insonlarga Alloh taolo islomga kirishni targ'ib qilgani bejiz emas, bekor emas. Islom nima uchun butun olamning dini bo'ldi? Islom nima uchun har turli millat odamlarni qalbini o'ziga rom qildi? Islom nima uchun oqni ham, qora tanlini ham yoki har xil tillarda, har xil urf-odatlarda bo'lgan odamlarni qanday qilib birlashtirib qo'ydi? Qanday qilib aka-uka qilib qo'ydi? Qanday qilib bir yo'lga ko'ndirib, og'a-ini qilib, tinch, totuv yashaydigan qilib qo'ydi islom? Chunki mana shu islomning mohiyati salom edi. Omonlik, tinchlik, hammaga tinchlik, omonlik kerak. Ya ayyuhallazina amanu dukhulu fis-silmi kaffa degan Alloh taolo, ey iymon keltirgan insonlar, barchangiz tinchlikka, islomga kiringiz. Baqara surasi 208-oyat. Alloh hamma insonlarni, mu'min musulmonlarni tinchlik, omonlikda bo'lishga, islomga chinakam amal qilishga, rostakam amal qilishga targ'ib etdi.